podcast fra E24.
Velkommen til Penger, følelser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 12. januar, jeg heter Ina Vedde-Fjærestad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God blåmandag, eller kald mandag.
Iskald mandag. Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag, dag.
Og børskommentator Roar Valdraug.
Hei.
I dag skal vi blant annet snakke om Trumps siste stunt, hvor han har varslet etterforskning av sentralbanksjefen I USA. Men først, en liten anbefaling fra meg til dere her. Elektriske varmesokker med sånn batteri på siden og fjernkontroll.
Ja. Du har brukt det I helgen, eller?
Ja, jeg har brukt det I helgen. Jeg har vært på Bandy. Den lille, sære sporten som kun man driver med I Bærum, Oslo Vest, Drammen og Sverige.
Men hadde du falt gjennom is med de, hadde du fått elektrosjokk da?
Det et godt spørsmål. Vil ikke den der kortslutte...
Ja, men man ikke... faller ikke gjennom isen I minus 14 speik på...
Altså, det jo ikke vann under denne isen her.
Oslo Vest, du får snu inn I skoen da, og så blander det seg I denne lille batteridrevne...
For eksempel, eller hvis man blir så varm og man blir svett, jeg vet ikke.
Jeg tror kjernespørsmålet her har du kjøpt den på Temu, ville jeg vært bekymret.
Ja, helt enig.
De godkjent av det utrolig omfattende norske byråkratiet, så tror jeg vi kommer her på den trygge.
Dette veldig byråkratiriktige sokker.
Jeg så I hvert fall ingen overskrifter I helgen om kinesisk bandy barbecue.
Ok, nok om det. Vi må ta en liten titt på ukens kalender. Det viktigste av tallet som kommer denne uken amerikanske inflasjonstall som ventet på tirsdag. På grunn av nedstengningen der borte I høst så dette de første ordentlige tallene som vi har fått på en stund. Om inflasjonen kommer inn høyere enn det som ventet, kan det få negative effekter på aksjemarkedene, for da minker sjansen for rentekutt. Og motsatt, om inflasjonen lavere enn ventet, så blir det utsikter til billige penger, og investorene kommer til å glede seg. Resultatsesongen starter så vidt nå, som alltid med at store amerikanske banker legger frem tall først. Onsdag så det D-dag for Equinor I retten I USA. Roar, kan ikke du bare gi oss en liten brief på hva dette handler om?
Ja, Trump-administrasjonen nedla jo en stoppordre både for Equinor sitt store havvindprosjekt Empire Wind og flere andre havvindprosjekter, blant annet Ørsteds to prosjekter. Og både Ørsted og Equinor har saksøkt det amerikanske innenriksdepartementet, og de skal da I rettshøringer henholdsvis mandag nå I dag for Ørsted og onsdag for Equinor, og hvor Equinor sier at hvis ikke denne stoppordren oppheves inn fredag denne uken, så må de kanskje bare skrinlegge hele prosjektet og må ta et tap på 5,4 milliard dollar, eller ja, 54 milliarder norske kroner.
Hva tror man? Gone with the wind, altså.
Ja, det vinn eller forsvinn, for å si det sånn.
Hva tror man da? Hva går det mot? Det sannsynlig at det blir opprettholdt en...
Veldig vanskelig å si. Vi får I hvert fall et frempek I dag med hva dommeren I den andre saken, altså den som Ørsted har reist for prosjektet Revolution Wind, hva han sier en gang I kveld, vil vi gi et frempek om hva Equinor kan vente seg onsdag ettermiddag kveld, norsk tid.
Vi venter også på en mulig høyesterettsdom I USA om Trumps tollmurer denne uken. Høyesterett skal avsi dom om Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han kom med sin straffetoll mot så å si alle verdens land I fjor. Vi har ventet lenge på denne dommen. De siste signalene tyder på at det kan komme onsdag denne uken. Og ellers, hva kan vi vente oss fra E24-podden denne uken her, Sindre?
Inna I morgen så tar vi en sak som vi kommer til å snakke om her også, nettopp Donald Trump og etterforskningen av sentralbanksjefen, og da fokus på investorreaksjonen også. Skal vi innom KI eller AI senere uken også, det tror jeg blir interessant.
Og Torbjørn, hvem har du møtt I Stoppverden?
I Stoppverden så har jeg møtt rusforsker Willy Pedersen for å blant annet snakke om hvorfor flere bruker kokain I rike områder I Oslo.
Men det, ble det noe vindrikking underveis?
Selvfølgelig ble det litt lovlig rus også.
også?
ja, ikke også. Altså, ikke, det var bare lovlig rus både I denne podcasten og ellers for min del.
USAs centralbanksjef Jerome Powell bekreftet I går at det amerikanske justisdepartementet har åpnet etterforskning av han. Powell, han kobler etterforskningen til press fra Trump om å styre pengepolitikken slik han vil. Powell advarer om at saken kan true sentralbankens uavhengighet og pengepolitikken I USA.
Dette er en bombe. Som har gått av. Og bare det å se videoen som nå selvfølgelig ligger ute også på E24, hvor Jerome Powell sitter med et amerikansk flagg til sitt høyre I veldig sånn klassisk kjedelig grå dress, ser veldig alvorstynget ut, og sier rett ut at justisdepartementet, hans mening, hans lesing at justisdepartementet har åpnet etterforskning mot ham, ikke på grunn av et vitnesbyrd han hadde I en senatskomité I juni som var knyttet til at renoveringen av Fed-bygningene har blitt mye dyrere enn antatt, men fordi sentralbanken ikke gjør som Donald Trump vil.
Uvanlig klar tale.
Ja, veldig klar tale. Og så jo dette I den lange, lange, lange serien med Donald Trump sjokkerende, men ikke overraskende, for dette går jo inn I en veldig systematisk måte å behandle uavhengige institusjoner på under Trump. Han har veldig lenge kalt Powell ting som dum, inkompetent. Han har gitt ham et av disse kallenavnene som han så glad I. Han har forsøkt, som vi har snakket om her tidligere, å fjerne et annet styremedlem I den amerikanske sentralbanken, Lisa Cook. Den saken ligger nå I høyesterett. Men foreløpig så har han ikke gått etter Jerome Powell. Og det det sentralbanksjefen nå selv sier at han oppfatter at dette
Ja, jeg kan bare si meg 100% enig. Dette virkelig dramatisk. Det fortjener krigstyper, og det til tross for at Donald Trump da I hele fjor år også gikk til stadig angrep på Powell retorisk, så dette et helt next level av angrep. Og jeg tror kanskje en del også nå overrasket over hvor hardt Powell slår tilbake med video, med tekst, hvor han gjør det så utvetydig klart at han jobber for den amerikanske økonomien og for det amerikanske folk, ikke for presidentens preferanser, altså preferansene om å kutte rentene såpass mye at Trump tror han skal bli mer populær på kort sikt. Dette virkelig oppsiktsvekkende.
Vi må jo se på det litt sånn. Hvorfor det så oppsiktsvekkende? Man kan jo si at Trump ikke han egentlig sånn sjefen til Powell. Han forbannet. Hvorfor gjør du ikke som jeg sier? Hvorfor det problematisk?
Og så løper mer om, jeg klager.
Jeg kan gjerne ta det, altså. For å gjøre en lang historiekort, så har sentralbankene gradvis, særlig etterkrigstiden, fått større og større uavhengighet. Og årsaken til at det blitt en slags kronjuvel I moderne liberale økonomier, det rett og slett at politikerne vil alltid være fristet til å sette rentenivå der det populært, altså presse rentenivået ned, mens det markedet og økonomien på både mellomlang og lang sikt avhengig av, at rentenivået passer med aktiviteten I økonomien, altså at du ikke har for eksempel et kjempelavt rentenivå, samtidig som du har kjempelav arbeidsledighet og masse fart I økonomien, for da får du såkalt overoppheting, altså det blir for mye aktivitet, lønningene fyker været, du får store problemer på sikt. Og så det sånn at i både USA og Norge så dette her lovfestet, men det handler også mye om praksis. Og der kan man jo gå tilbake I amerikansk historie og se at selv om amerikanske sentralbanken sånn teknisk sett får en ganske stor uavhengighet allerede I 1951, så det ikke mer enn, så det 20 år senere, så presser Richard Nixon, den gamle Tricky Dick som han ble kalt, den gamle presidenten, presser sentralbanksjefen til å sette ned renta like før et valg. Så det egentlig først I USA også, først egentlig på 80-tallet med legenden Paul Volcker, at sentralbanken blir virkelig uavhengig. Og det dette Trump nå truer med å rive ned, kanskje også, det interessert I å høre hva alle dere sier om det, kanskje ikke bare for å ta Powell, men for å sende et signal til den som skal etterfølge Powell. Og det kan komme, det kommer nok allerede I mai.
Jeg tror det handler mye om at det begynner å haste for Trump nå, så det nærmer seg mellomvalget, og han har jo hele tiden vært på at Fed setter ned renten for sakte for hva han trenger for å vinne I mellomvalget. Og da griper jo de muligheten de har da. Og I dette tilfellet så det en republikansk kongresskvinne fra Florida som har levert inn anmeldelse mot Power for angivelig falsk vittnemål for kongressen. Og så har velger da justisdepartementet gått etter forskning. Og dette her med å bruke vittnemål I kongressen, det har jo vært brukt for også andre siden av det politiske spektrumet I USA da, hvor noen har nektet å forklare seg for kongressen, så går man til etter forskning og skal straffe dem for det. Så her jo da angivelig at Powell har sagt at det ikke finnes noe VIP-heiser, det finnes ikke noe VIP-rom, og så skal det da kanskje være noe VIP-rom eller noe lignende VIP-heiser, noe spesiell dining rooms likevel I dette bygget da.
Og det tar de an på, det skal
ja, de ta på. Ja, det det de da går etter da, for en falsk forklaring for kongressen. Og, det, og der blir jo det sånn tolkningsspørsmål, og det skal aldri til å bli tatt, men det jo dømt for det, for det jo veldig sånn tolkningsspørsmål, hvordan skal man definere dette her? Men det jo interessant at det de griper da selv dette da, for da, det tyder på at nå begynner det haste for Trump å få ned den.
Og det med haste jo et stikkord her, fordi åremålet til Jerome Powell, det løper ut I mai, så hvorfor ikke vente? Det blir Trump som utnevner det neste, og der det to med navn Kevin som ligger og kjemper presumptivt om den posten. Da kan vi jo mistenke at dette fordi Trump har innsett at det tar tid før renteendringer får effekt I økonomien. Det kan faktisk ta flere år før slike rentekutt får full effekt, og da opplever Trump, som Roar inne på her, at det haster I forhold til mellomvalget. Trump ligger dårlig an på mange målinger nå. Det ligger an til at demokraterne minst får representantenes hus I kongressen, og da har herr Trump fått dårlig tid.
Jeg mener at det umulig å lese dette uten å ha med seg hele konteksten også. Fordi hvis dette hadde vært en hvilken som helst annen amerikansk president, så vet vi at mange amerikanske presidenter har tøyd grensene for mye forskjellig. Men da ville man allikevel tenkt, pressens første spørsmål og folk flest første spørsmål vil være, åja, ok, er det noe her? Fordi justisdepartementet normalt har vært uavhengig. Men dette jo Trumps modus operandi. Steg for steg på område etter område, så bruker han da offentlig utskjelling, og så bruker han alt hva som ikke boltet fast til å kaste det på uavhengige institusjoner som ikke gjør som han vil. Så dette kan ikke leses på en annen måte, helt uavhengig av sakens kjerne, så sant ikke liksom Powell gjennomkorrupt eller har løyet med åpne øyne, så kan det ikke leses som noe annet enn en del av Trumps systematiske angrep på sentralbanken. Og så jo spørsmålet, hva skjer nå? Og det som virker ganske sikkert, for nå ser det beveger seg også blant republikanerne I kongressen, der republikansk senator som sier han ikke vil være med på å utnevne noen etterfølger før denne etterforskningen avsluttet. Uansett så vil jo dette bety at etterfølgeren etter Powell har jo nå fått et veldig tydelig signal om at hvis du ikke gjør som den sittende presidenten vil, så får det konsekvenser. Og derfor jo nesten uavhengig av hvem, eller ikke helt uavhengig av hvem som blir valgt, men hvis det blir da en av de fremste Trump-lojalistene blant kandidatene, Kevin Hassett, så vil jo det bare øke den politiske og institusjonelle krisen som USAs sentralbank. Verdens viktigste sentralbank.
Men ligger ikke an til at det blir jo en av Trumps menn som overtar. Så ja, hvorfor, liksom, hvorfor skal han drive og sverte Powell på vei ut døra på en måte? Og renten jo på vei ned.
Nei, vet du hva, jeg har en alternativ teori her, for det Donald Trump, og det viktig å få frem også, han sier blant annet, referert til CNBC, at han kjenner ikke til dette. Så det også plausibelt at Donald Trump ikke selv har beordret dette. Det, I hvert fall det han sier foreløpig. Men at dette bare en illustrasjon på hva Trump har gjort med the executive branch, altså det føderale administrasjonen, sentrale systemet I USA, nemlig åpnet opp for at denne type ting blir belønnet. Dette måten man skal oppføre seg på. Man skal gjøre det vanskelig for Donald Trumps fiender, og det noe som gir deg en slags politisk valuta opp mot Trump senere. Det bare min spekulasjon.
Det ikke noe nytt at man går til politisk motstand der I USA. Da. Se på de rettssakene mot Trump som var under Biden-administrasjon. Et par av de var jo helt latterlige også. Den veien. Jeg må bare legge til at
Jeg vil bare si, for jeg veldig ofte eller jeg alltid tilhenger av at man skal liksom plassere det I en setting. Sånn, det høres ut som, noen ganger, det høres ut som Trump var den første amerikanske presidenten som hadde brutt folkeretten da de hentet ut Maduro. Tull, tøys og pølsevev, ikke sant? Dette amerikanske presidenter holdt på med. Men allikevel så må ikke det gjøre at vi undervurderer hvor genuint annerledes Trump enn de foregående. Ja, ja. Nei, det ikke bare en fortsettelse.
Det ikke vi enige om. Og så frykter det USA som på vei nå inn I 2026. De ikke vår venn lenger, for å si det på den måten. Men la meg bare legge til når vi holdt på med denne her renoveringen av The Federal Office, som årsaken til at de bruker nå da. Det var jo budsjettet på 1,9 milliard dollar. Ser ut til å ende på 2,5 milliard dollar. Og dermed ser jo republikanerne I kongressen sinte på Powell for han har overskrevet budsjettet. En slik budsjettoverskridelse I Norge for et offentlig bygg. Powell ville fått en statue av seg, vet du. Han ville fått en statue på bankplassen han, hvis han hadde kunnet overskredet med 40-50%. Her det flere 100% når det offentlig bygg. Hva det de snakker om der borte?
Nei, det et godt poeng. De betød seg en studietur til regjeringskvartalet her borte.
Norges bankbygg I sin tid. Jeg husker jeg var på Dora på 80-tallet på en sånn studietur. Hva faen med, der var det gull på toalettet, altså på vaskeren på toalettet.
Men la meg bare undersøke også at ved forrige rentemøte I USA så ble det jo lagt klare signaler om at nå det slutt på rentekutt for en stund. Det var også en av forutsetningene antagelig for at et såpass bredt flertall skulle gå med på det siste rentekuttet over there. Og det har jo da tegnet et bilde av at Trump ikke ville få noen flere rentekutt de nærmeste månedene nå. Det kan jo være noe enkelte I MAGA-leiren håper å oppnå med denne etterforskningen, og det gjør det jo bare desto mer alvorlig, og så kan vi minne om hva som ligger I potten utover det rent politiske, og hvordan vi kan bli bekymret for vår tidligere nære allierte over Atlanteren. Og det handler jo om at vi ser allerede I dag at sølv stiger 6%, gull et par 3%. Fremtidshandelen på Wall Street indikerer I alle fall en litt dårlig start. Det noe med å tukle med Feds uavhengighet, som gjør veldig mange investorer verden over urolige, og vi ser også en liten flukt fra dollar nå på morgenkvisten.
Skal du bare si at for å runde av da, så det jo sånn at uansett så vil det være en kandidat som blir nominert som Trump liker, men det en viss forskjell på om det en som regnes som en hardcore Trump-loyalist, eller om det en person. Altså, de to andre mest omtalte kandidatene, Kevin Warsh og en som heter Christopher Waller, begge mer etablerte figurer. Men det er jo grunn til å være bekymret da, for at dette også et signal til dem.
Og til mange andre rentesettere, for Trump kan også få mulighet til å utnevne flere potensielt I år.
Vi går videre, men vi slipper egentlig ikke Trump helt, for det
mye... Det Trumps verden, dessverre.
Dessverre, så det det.
Jeg så drittlig den måneden, altså.
Ja, men det økende uro I Iran, og situasjonen har jo eskalert veldig I helgen. Internett stengt ned, det gjør det vanskelig å få oversikt. Store demonstrasjoner, Irans president har sagt han skal lytte og fikse økonomien, men det skjer ikke.
Altså, det var like før han begynte, før han sendte ut soldater og politiet for å drepe og henrette demonstranter.
Ja, det ganske heftig.
Si mye om regime.
Men altså, Trump har nå sagt at han skal hit them hard om regime fortsetter sånn som de holder på. Det litt usikkert hva han mener om dette her.
Han mener vel at det bare USA man kan drepe folk som protesterer, ikke andre land.
Ja, han skal visst nå få presentert tidlig denne uken en angrepsmeny på hvordan man kan slå til mot regimet her.
Så det store muligheter for at USA rett og slett går inn I Iran denne uken?
Jeg spørs på hva man mener med går inn I. For jeg tror, dette bare min analyse, da, men det vi har sett av Trump så langt at han livredd. Han vil ikke gå inn I, for han vil ikke havne inn I sånn hengemyrssituasjon I Irak, Afghanistan, etc. Men at han går til militær aksjon, altså bomber, at man på en eller annen måte involverer seg militært I Iran, det en genuin mulighet. I hvert fall så det sånn at Trump nå snakker det opp for å øke presset på det iranske regimet. Og det jo interessant I seg selv for øvrig, for når, at man anser at det med på å øke presset på Iran ikke konsoliderer regimen mot den yttre fienden, store Satan, USA.
Nei, man må gjøre det veldig kirurgisk, altså ikke han... For de som demonstrerer imot seg. Så det jo krevende det her også. Han må bombe de rette stedene, for å si det sånn. Også.
Ja, og det vel bombing det snakker om, ikke sant? Boots on the ground liker ikke Donald Trump. Men kan jeg bare spørre dere, hvilke land har Trump bombet det første året siden han kom tilbake I det hvite huset I januar I fjor?
Ja, alle bomber jo Syria, da, så det I hvert fall Syria. Ja. Mm.
Syria, Iran, Venezuela... Og så mistenker jeg at det noen flere på listen her, siden du ser så lur ut.
Ja, vi har også Irak, vi har Jemen, vi har Somalia, vi har Nigeria. Ja. Og Nigeria, noen lurer jo også på om Colombia snart står for tur. Ja.
Han bomba Nigeria,
men han har jo avsluttet 8 kriger også, da, ifølge han selv. Så...
Ja, det går vel opp I opp, da.
Men hvis vi prøver å dra dette litt inn, for det, jeg antar at vi ikke behøver å diskutere fordelen ved at det forferdelige regimet I Teheran eventuelt faller, og til og med da det interessante at Irans ganske unge og paradoksalt nok vestvendte og liberale befolkning gitt regionen får et annet styresett, det ser vi på som bra. Men dette kommer jo også på toppen av da Venezuela, en av verdens største, riktig nok rustne oljeprodusenter, Iran store. Du skrev I helgen, Sindre, om oljekrisen som ikke kommer. Så hvis plutselig Iran blir satt ut, hvis det blir en type borgerkrig eller noe sånt, hva vil da skje?
Jeg tror på kort sikt, et par ukers sikt, så kan lett en god del skje også med oljeprisen. Den kan bykse hvis det frykt for at det som av iransk oljeproduksjon faller ut. Men de langvarige effektene tror jeg blir mindre, og bare forventningen som jeg tror ligger I oljemarkedet om at de langsiktige effektene på oljeprisen vil være liten, vil også begrense den kortsiktige oppgangen. Det henger sammen med at det produseres mer enn nok olje for tiden. Etterspørselen relativt slapp mange steder. Samtidig har vi også egentlig to oljemarkeder. Vi har et alternativt oljemarked med en skyggeflåte som transporterer blant annet venezuelansk og russisk olje til de kundene som fortsatt ønsker å ta imot sanksjonert vestlig olje, blant annet da Kina og India. Og så må vi jo føye til at USA, som kjent, nå en stor produsent av olje, verdens største, med en skiferoljeproduksjon som de kan skalere opp og ned raskt, og derfor så det mer enn nok olje der ute. OPEC heller ikke så veldig interessert I å kutte kraftig I produksjonen, og da skal det mye til for at oljeprisen gjør noen sånne voldsomme sprang.
Det mer enn nok olje, men for Kina, sant? Nå mister de Venezuela. Hvis de mister Iran sin nær alliert, så ikke det bra for kineserne, da.
Det det virkelig ikke. Mm.
Jeg ville ikke vært så veldig happy hvis jeg satt bort I Beijing og så på det som foregår nå. Altså.
Men det jo ganske uansett sånn, veldig påfallende hvordan både aksjemarkedet og oljemarkedet egentlig ikke reagerer ikke så veldig mye på alt det geopolitiske uroen vi har sett.
Nei, man har nesten blitt litt immun, ikke sant? Vi så jo for eksempel da Hamas gjennomførte terroraksjonen mot Israel, så spratt oljeprisen opp. Da Russland kjørte fullskala invasjon av Ukraina, så spratt opp, men det gikk fort ned igjen. Altså.
Mm. Jeg kan love deg at hvis Trump går inn på Grønland og tar Grønland med makt I løpet av våren, da vil du se utslag I markedene. Det kan jeg love deg, altså.
Og da vil våpenprodusenter bli den nye oljen.
Det the end of the Western world as we know it, hvis han gjør det. Og da kommer vi inn på noe veldig viktig, så ikke vi snakker om det helt tatt.
Okay.
Kan Norge da dra til fotball-VM? Kan Martin Ødegaard ta imot pokalen for en Trump som skal sole seg I glansen hvis USA har invadert Grønland I vår? Jeg begynner å frykte for norsk deltagelse fotball-VM, det det vi burde snakke om her.
Og før vi avslutter så skal vi gå videre til lyden av en nyhet. Det produsent Erik og Sindre som har satt sammen en liten godbit for oss I dag, så vi skal gjette hvilken nyhet dette
Det var I hvert fall iskaldt I starten der.
Men, var det gudfaren musikken til slutten der.
Det var litt lignende det.
Jeg følte det var litt sånn nasjonalromantisk, nesten litt sånn ski-greier der.
You come to me asking for a favor. You come to me on skis asking for a favor.
Med iskald sprengkulde, hvis
det var det. Ja, 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 dere har los her.
Men skal vi til verdens mest feilnavnede område, Grønland, som jo består bare av is?
Vi skal nærmere våre egne kyster, men vi skal holde oss I vår verdensdel.
Kan vi få høre den en gang til?
Jeg føler det et eller annet som skjer, og så vi helt alene. Og så går vi rolig over isen.
Jeg hørte noen gikk over på ski der også.
Ja.
Ja.
Men de har gått på ski over...
Ja. Grønland.
Ja, ikke sant?
Nei, det var ikke Grønland.
Nei, ikke Grønland. Ikke Grønland. Men skal vi... Altså, her det...
Noe med at det bare nordmenn som vinner alt innenfor langrenn for tiden.
Kan du si hvilken verden? Altså sånn, vi økonomiens verden, sportens verden,
politikkens
verden?
Vi mye mer nærmere basale behov, egentlig. Og vi nærmere, holdt på å si, elektrifiserte sokker, altså. Det, ja.
Er det at fremsk... elektrifiserte sokler også. Er det at Fremskrittspartiet har snudd og melket, ja? Eller sånn pragmatisk...
Nei, hvis dere hørte dere litt sånn latinsk, liksom fransk musikk der også, og det folk opp på ski, og hva det som skjer her da?
Er det større eller mindre enn en telefon? La oss begynne da.
Nei, jeg tror du må hjelpe oss enda mer, Sindre.
Har dere hørt om Goretti?
Hæ? Goretti, altså...
Vinterstormen.
Er det den vi har hatt nå de siste dagene?
Ja, som særlig da europeerne har hatt. Og hvor de har gått på ski I Paris, og millioner har mistet strømmen, og tusenvis av flyavganger kansellert. Stakkars europeerne har rett og slett fått litt godt gammeldags norsk ruskevær.
Ja. Goretti, det høres jo ganske koselig. Jeg vil gjerne ha to Goretti og en god flaske Chianti, det selv? Ja.
Det var det vi rakk I dag. Jeg heter Ina Vedde-Fjæstad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roald Valdrei, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvoll. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss I den spilleren du foretrekker når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.